В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх! І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Прем'єр Азаров готує Україну до будівельного буму. Та чи спроможні громадяни купувати нове житло?
Якщо населення не може купувати житло, держава повинна його будувати і давати або безкоштовно, або на якісь пільги.
Експеримент у Дніпропетровській області засвідчив, більшість чиновників не дотримуються закону про доступ до публічної інформації.
Декларації наших чиновників чітко не врегульовано, чи це є персональні дані. Тому, в принципі, вони можуть просто не виставлятися на показ.
І про що пише свіжа українська преса?
Треба відійти від того, щоб газовий контракт з Росією був одночасно і алібі влади на випадок її економічних провалів та індульгенцією за можливу здачу національних інтересів.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Печерському суді Києва щодня по буднях триває розгляд так званої газової справи проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У середу ввечері суддя Родіон Кірєєв оголосив перерву до ранку четверга. У середу було опитано 5 свідків. Також у середу суддя Родіон Кірєєв відхилив клопотання державного звинувачення, яке домагалося змінити Юлії Тимошенко запобіжний захід і взяти її під арешт. Прем'єр-міністр Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що в Україні планують створити незалежну комісію, яка вивчатиме обставини нападів 22 липня, в яких загинули не менше як 76 людей. За його словами, вибух із жертвами біля урядової будівлі в центрі столиці Осло і вбивство десятків учасників молодіжного політичного табору стали національною трагедією. Держава відшкодує витрати на похорон загиблих і жалобні заходи за ними, додав він. Раніше в іншому виступі Столтенберг заявив, що відповіддю Норвегії на напади стане більше демократії, більше відкритості. Кінець цитати. Представники лівійських повстанців заявляють, що готують наступ на сили лояльні Муамару Каддафі в місті Гезая неподалік тунійського кордону. Командувач повстанської армії Омар Факан повідомив агентству Reuters, що повстанці з кількох контрольованих ними міст зібралися біля гір Нафуса. Юрба косовських сербів у середу ввечері закидала пляшками з запалювальною сумішю і підпалила митний пост на північному кордоні між Косовом і Сербією. Повідомлень про потерпілих немає.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна готова до будівельного буму, але йому цинічно перешкоджає місцева влада. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. За його словами, чиновники на місцях незаконно вимагають від замовників будівництва додаткові послуги, а також затягують видачу дозволів. Зі свого боку, експерти не бачать передумов для будівельного буму в Україні. Це, зокрема, стосується доступного житла. І головна перешкода не від місцевих чиновників. Докладніше, Олександр Лащенко.
Упродовж місяця Міністерство регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства має перевірити, як місцева влада видає дозволи на будівництво, чи діє спрощена система у цьому. А на думку колишнього мера Києва Івана Селія, зараз українським будівельникам не до буму відновити себе від наслідків кризи. За 3 кризових роки темпи падіння будівництва в Україні сягнули 70%. І головна проблема не у дозволах на спорудження.
Ця проблема в відсотках, за які банки пропонують кредити забудовникам, підрядникам, будівельникам, ну це ж не просто жахливі відсотки. І друге, ні населення, ні інвестор не мають коштів. Якщо населення не може купувати житло, держава повинна його будувати і давати або безкоштовно, або на якісь пільгових умовах. так такої держави на сьогодні немає в Україні.
А тим часом в Україні з минулого року діє програма будівництва доступного житла. Її розрахували до 2017 року. На втілення таких планів знадобиться, якщо не брати до уваги інфляцію, 88,5 мільярдів гривень. До речі, між доступним житлом і соціальним є різниця. Як пояснюють експерти, доступне – це недороге житло, а соціальне – те, що надають безкоштовно. Соціальним житлом опікуються муніципальні органи влади, а будівництво доступного – завдання уряду. Але про бум будівництва доступного житла мова не йде. По-перше, місцеві чиновники не зацікавлені у розвитку такого будівництва, адже спорудження комерційного житла приносить великі прибутки. По-друге, бракує грошей для розвитку будівництва доступного житла, констатує член постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури Анатолій Шевченко. По-третє, дивіться в знаки нинішні умови на ринку.
Я сам будівельник за фахом, тому я можу сказати, дуже багато чинників впливає на будівництво цих квартир, як спрацюємо з виділенням коштів з бюджету. Ну, а далі там ринок, вартість, будівництво, матеріалі, організаційні заходи.
У Києві за програмою будівництва доступного житла у наступні 7 років має звести близько 27,5 тисяч квартир. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
На Дніпропетровщині чиновники ігнорують закон про доступ до публічної інформації. Про це заявляють активісти кількох громадських організацій області та експерти. Вони провели регіональний експеримент, щоб дослідити, наскільки держслужбовці швидко і повною мірою готові надавати інформацію громадськості. Про результати такого експерименту знає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Правовий експеримент ініціювало одне з молодіжних громадських об'єднань. Активісти розіслали в усі виконавчі комітети міст Дніпропетровщини однаково оформлені офіційні запити про надання стандартної інформації, про доходи посадовців, бюджети та комунальні тарифи. Результати експерименту, кажуть, неприємно вразили. Чверть органів влади взагалі проігнорували запити. Більшість надали неповну або невчасну інформацію, говорить координатор проєкту Микита Проданець.
Тарифами із бюджетом проблем не виникло. Всі відповіли. А от стосовно генеральних планів, половина міст, вони знаходяться під грифом секрет або не затверджені. Є над чим працювати.
За законом України про доступ до публічної інформації, орган влади має надати відповідь на запит громадянина упродовж 5 днів. Фахівці міськради просто не встигають задовольняти запити, каже спеціаліст управління внутрішньої політики Дніпропетровської міськради Володимир Котляр. Він радить читати сайт міської ради. Там, мовляв, є більшість рішень, які цікавлять громадян.
Відпрацьовуються додаткові можливості щодо доступу громадян до інформації на сайті. Про цей закон міська рада знає, система буде працювати.
Що заважає Дніпропетровській владі швидше стати відкритою і прозорою для громадян? Кандидат історичних наук, політолог Геннадій Перший, вважає, що у деяких випадках це звичка чиновників.
Питання ефективності цього законодавства – це питання хоча б однорічної перспективи. Чи він так і залишиться побажанням Верховної Ради до місцевих органів влади?
Дніпропетровський політолог Кирило Недря зазначає, одного документу не досить, аби забезпечити повну прозорість влади, тим паче, що й закон не дуже досконалий, зазначає експерт.
Декларації наших чиновників чітко не врегульовано, чи це є персональні дані, чи можливо це є публічна інформація. Тому, в принципі, вони можуть просто не виставлятися на показ.
За новим українським законодавством, чиновник, який запізнився з відповіддю громадянину або полінувався відповісти якісно, може бути оштрафований на 850 гривень. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яке алібі приготувала влада на випадок економічних провалів? Чому державна допомога не доходить до аграріїв? І де найлегше дістати українцям швидкі гроші? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Суд над Юлією Тимошенко оголює ментальне господарство чинної влади, яка на все дивиться крізь призму газу та газових контрактів, стверджує експерт газети «День». Якщо урядовцям щось заважає, то це обов'язково ціна на газ. Однак, як переконує експерт, треба відійти від того, щоб газовий контракт з Росією був одночасно і алібі влади на випадок її економічних провалів та індульгенцією за можливу здачу якихось національних інтересів. Кабінет міністрів констатує нестачу кредитів, підприємців та валютних надходжень, але несистемними рішеннями тільки загострює ситуацію. Зокрема, як стверджує газета «Україна молода», незважаючи на те, що уряд збільшив підтримку аграріям через корупційну систему, зокрема, відкати, ці гроші не доходять до селянина. Заголовок статті «На проблеми дивимось згори». Українці знову починають жити в борг. Вперше від початку кризи в банківській системі намітилося збільшення споживчого кредитування. Пожвавились і кредитні союзи. Однак найбільшою популярністю, за статистикою ринку, сьогодні користуються ломбарди. Однак експерти «Звісті» в Україні попереджають, в сучасному бізнесі на відсотках не все так просто. Реформування житлово-комунальної галузі нині актуальне, як ніколи. Однак, як зауважує газета «Голос України», поки чиновники на словах підтримують створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, робити це громадянам не так просто, адже бажання створити замало, передусім, попереджає видання. Потрібно бути готовим до затятої боротьби із ЖЕКами, постачальниками послуг та чиновниками середньої ланки. Однак далеко не всі експерти вбачають в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків панацею житлово-комунальної галузі. Як і скрізь, є певні нюанси. Про них йдеться в матеріалі «Війна абревіатур» ОСББ проти ЖЕКів. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Росії через спеку знову горять ліси. Чи не повториться трагедія минулого року, коли від лісових пожеж загинули тисячі людей?
Однією з причин такої масової загибелі людей було те, що дані дуже спотворювали. Інформації про пожежі не було, доки дим не з'явився в Кремлі.
Чи багато українців страждають інтернет-залежністю?
Інформації постійно не вистачає, постійно тягне отримати ще.
У Києві відкрили виставку радянських агітаційних плакатів.
Врага треба знати.
Щоб з ворогом боротися, потрібно знати його в обличчя. От я й роззнайомився.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет безпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Частину Росії накрила хвиля спеки, і з деяких регіонів надходять повідомлення про нові лісові пожежі. Водночас лунають побоювання, що російська влада не засвоїла належних уроків зі смертельного літа минулого року, розповідає наша колега Мар'яна Драч.
Смог, вікна завішені простирадлами, знищений врожай. Так багато росіян запам'ятали минуле літо. Досі в Росії немає чіткої цифри, скільки ж людей тоді загинуло від спеки і пожеж. Різні урядові структури наводять різні дані. Від 60 людей, які загинули при гасінні пожеж, до 55 тисяч, яких у той час померло більше, ніж зазвичай. Григорій Куксін з екологічної організації Greenpeace переконаний, що насправді цифра потерпілих вища і критикує замовчування правди.
Однією з причин такої масової загибелі людей було те, що дані дуже спотворювали. Інформації про пожежі не було. Доки дим не з'явився в Кремлі, офіційна влада відмовлялася визнати, що взагалі є пожежі.
Відтоді влада внесла деякі зміни у роботу пожежників та лісовиків, але експерти знову бачать намагання чиновників не договорювати, що відбувається. На далекому сході Росії, в Якутії, нині знову димлять ліси. Еколог Микола Шматков звертає увагу на те, що супутникові дані природоохоронців суттєво відрізняються від офіційних.
За оцінками Грінпісу, площа пожеж у Якутії перевищила 4 мільйони гектарів. Офіційна статистика за цей рік заявляє про 1 мільйон гектарів в усій країні.
Гектар пройден по всій країні.
Пожежі нині також горять в Архангельській області Росії і на Торф'яниках під Москвою. При цьому влада не робить те, що має, вважає Микола Шметков.
Підходити до мисливців і відпочивальників у лісі і стежити, щоб вони не розкладали вогнища в небезпечних місцях, такої охорони немає. Вона не відновлена.
З огляду на нинішню хвилю спеки в Росії, це диво, що періодичні дощі стримують пожежі, каже російський еколог. Водночас він попереджає, якщо Росія не зробить належних висновків, то минулорічна трагедія може повторитися знову. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Більше половини громадян Великобританії мають інтернет-залежність. Вони відчувають сум і навіть розпач, коли не мають доступу до мережі інтернет. Такі результати дослідження компанії Interspirience, у якому респондентам запропонували провести один день без доступу до мережі. А чи відчувають інтернет-залежність українці? Про це дізнавалася наша кореспондентка Марічка Набока.
Інтернет-залежність – це нав'язливе бажання підключитися до інтернету і нездатність часно вийти з нього. За результатами опитування виявилося, більшість британців почуваються схвильовано, якщо позбавлені можливості користуватися інтернетом, навіть достатньо короткий проміжок часу. 53% опитаних засмучуються, коли втрачають доступ до інтернету. Кількість користувачів інтернетом у Великобританії складає 80% населення. В Україні ж мережею користуються близько 30%. Однак тенденції серед тих, хто користується мережею, у всьому світі схожі, говорить експерти з новітніх комунікацій Олександр Щербаков. Однак у мережу йдуть не лише за спілкуванням, а й за інформацією, продовжує експерт. У світі зростає кількість людей, які постійно перебувають онлайн.
Залежність від інтернету базується на швидкості і легкості доступу до інформації. Якщо ти звикаєш швидко знаходити інформацію з телефону, з мобільного комп'ютера, ти просто не можеш шукати нормальну інформацію. Вже набагато більш складно подзвонити знайомому або експерту, тим більше зайти у бібліотеку, ти не будеш відкривати енциклопедію, якщо у тебе є Google.
Киянин Юрій визнає себе залежним від інформації. У нього в руках постійно знаходиться телефон із доступом до мережі. Хлопцю важко не піддатися спокусі, перевірити пошту чи переглянути новини.
Інформації постійно не вистачає, постійно тягне отримати ще. Аби задовольнити цю потребу, то дістаєш мобілку і читаєш новини, соціальні сіті. Коли вимикають у тебе інтернет, мобіл, відчуваєш себе ніби без рук.
Як не стати залежним від всесвітньої павутини, поради дає психолог Олена Ліщинська.
Достатньо розуміти, що абсолютизація будь-якої форми діяльності може привести до якихось негативних наслідків, в тому числі і інтернет. Треба пам'ятати, що так, інтернет вирішує багато проблем, але фізичне тіло вимагає прогулянки, руху, треба свій день регулювати.
7 років тому в сусідній Польщі інтернет-залежність внесли у список психічних хвороб. В Україні поки таку залежність хворобою на офіційному рівні не вважають. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У Києві відкрили виставку радянських агітаційних плакатів. Роботи презентували у Київській галереї мистецтв художники Євген і Клавдія Кудряшови та їхній онук Антон. Це уперше за 60 років, що були зібрані соціальні та політичні плакати кінця минулого сторіччя. Виставка триватиме до 29 липня. Детальніше про неї Ярина Матвійчук.
Євген і Клавдія Кудряшови є останніми представниками школи радянського плаката. Їхня творчість охоплює період в півстоліття, а творчий спадок нараховує понад 600 робіт. Близько сотні з них нині представлено в галереї мистецтв у Києві. Євген Кудряшов, працюючи в жанрі сатири, гостро висвітлює теми бюрократії і культу партії, приділяє багато уваги темам екології і боротьби зі шкідливими звичками. Про свої антиалкогольні агітплакати художник жартує.
Ворога треба знати.
Щоб з ворогом боротися, потрібно знати його в обличчя. А от я й ознайомився і боротьбу з алкоголем вів фактично.
Схожі питання зачіпають і нові роботи, створені Євгеном Кудряшовим у співавторстві з його онуком Антоном. Саме за ініціативою та фінансування останнього було й організовано виставку. Співпраця двох поколінь художників могла б відродити школу плакатного мистецтва в Україні, вважає Антон.
Сьогодні не менше стало проблем в цьому обществі.
Сьогодні у суспільстві не стало менше проблем. Бюрократія, корупція – все це актуально і сьогодні. Тому ми маємо акцентувати на цьому увагу.
Тим не менше, онук художника Кудряшова визнає занепад плакату в сучасному житті. Цю думку поділяє соціальний психолог Олег Покальчук. За його словами, роль плакатів сьогодні перебрав на себе інтернет.
Сам плакат вуличний, агітаційний, він, звичайно, сьогодні вже певна архаїка. Радянські плакати, радянська агітація, вони апелювали до певних стереотипів сприйняття про те, добре було б якби. І, власне, тоталітарні країни це прийняття робили якби вже існуючим.
Ольга Доманська, друг сім'ї і одна з організаторів виставки, розповідає, що за радянських часів деякі плакати Євгена Кудряшова без проблем проходили потрібні інстанції. І лише тому, що там не розуміли закладеної у них іронії. Так, одну серію плакатів пустили в друк повністю. І лише через кілька тижнів через цензуру вилучили із магазинів і спалили. Євген Кудряшов називає плакати розтином суспільних вад. Сьогодні він продовжує працювати в цьому жанрі. Його дружина Клавдія реставрує плакати і пише натюрморти. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А у нас знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
У Печерському суді Києва щодня по буднях триває розгляд так званої газової справи проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У середу ввечері суддя Родіон Кіреєв оголосив перерву до ранку четверга. Серед п'яти свідків, допитаних напередодні, були, зокрема, колишні міністри палива та енергетики Юрій Продан і промислової політики Володимир Новинський. Також у перебігу процесу в середу суддя Родіон Кіреєв відхилив клопотання державного звинувачення, яке домагалося змінити Юлії Тимошенко запобіжний захід і взяти її під арешт. Юрба косовських сербів у середу ввечері закидала пляшками з запалювальною сумішою і підпалила митний пост на північному кордоні між Косовом і Сербією. Повідомлень про потерпілих немає. Прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі звинуватив офіційний Белград у цій атаці. Він сказав, що кримінальна група на чолі з лідерами сербських паралельних владних структур, мотивована владою у Белграді, напала на прикордонний пост. Кінець цитати. Президент Сербії Борис Тадич одразу оприлюднив заяву, в якій закликав косовських сербів до спокою і до припинення насильства, яке він різко засудив. Представники лівійських повстанців заявляють, що готують наступ на сили лояльні Муамару Каддафі в місті Гезая, неподалік тунійського кордону. Командувач повстанської армії Омар Факан повідомив агентству Reuters, що повстанці з кількох контрольованих ними міст зібралися біля гір Нафуса. Сьогодні два українські футбольні клуби проведуть перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Обидві команди гратимуть із представниками Ірландії. Львівські Карпати прийматимуть футболістів клубу Сент-Патрікс, а полтавська Ворскла також на своєму полі зіграє з лідером поточного чемпіонату Ірландії Слайго Роверс. Матчі відповідь відбудуться на полях суперників наступного тижня.
Ну і таким інформаційний ранок четверга 28 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода». Почуємось!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».